David are vreo 70 de ani, mai are de trăit câteva săptămâni de zile și adună poporul să-l prezinte pe Solomon. Cu câteva luni înainte de acest lucru, trecuse prin experiența îngrozitoare în care fiul său, Adonia, s-a răzvrătit împotriva lui și a vrut să-i uzurpe tronul și să preia el conducerea lui Israel, pentru că se considera că e fiul cel mai mare. David mai trecuse printr-o astfel de experiență și cu Absalom și acum îl aduce înaintea poporului pe Solomon. De ce Solomon? De ce acest fiu care este rezultatul unei relații care a început într-un mod groaznic, nu, cu Bathsheba, harul lui Dumnezeu. Absalom este o ilustrație clară a harului lui Dumnezeu. Ce ar fi putut David să-i spună lui Solomon? David a fost un om care de-a lungul vieții sale l-a slujit într-un mod extraordinar pe Dumnezeu, dar în același timp a avut și mult eșec în viața de familie. Ce putea David să-i spună lui Solomon în fața întregului popor? Putea să vorbească despre izbânzile sale, cu lupta cu Goliat, cum l-a învins pe Goliat. Poate putea să vorbească despre acele zile când a fost pus ca și rege al întregului Israel. Poate putea să vorbească despre eșecul său cu mama lui Solomon, cu Bathsheba, care a dus atâta necaz asupra întregii împărății. Poate putea să vorbească despre acele momente când au readus chivotul Domnului și ce bucurie și sărbătoare a fost acolo. Dar David nu vorbește despre niciunul dintre aceste lucruri, însă îi spune lui Solomon niște cuvinte care poartă o extraordinară încărcătură și învățătură. Și ele se găsesc în capitolul 9, în versetul 9, și la acest verset vreau să ne uităm noi astăzi. Ce îi spune David lui Solomon în versetul 9? Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău, slujește-L cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei asculta, se va lăsa găsi, dacă îl vei căuta, se va lăsa găsi de tine, dar dacă vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Acest sfat al lui David cuprinde trei lucruri. Datoria lui Solomon față de Dumnezeu, motivația lui Solomon, care trebuia să fie această motivație, și o promisiune, în funcție de faptul că își făcea sau nu datoria față de Dumnezeu. Și acest îndemn și aceste lucruri vreau să le aplicăm la noi și să vedem care este datoria noastră față de Dumnezeu. Care este datoria noastră față de Dumnezeu? David îi spune lui Solomon, și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău. Prima datorie a unui om este să-L cunoască pe Dumnezeu. Avem această datorie. Nimic nu este mai important în lumea asta decât această datorie de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ieremia 9, 23 și 24 spune, așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui și cel ce se laudă să se laude care pricepere și mă cunoaște. Că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Sunt mulți azi care se laudă cu bogăția lor, cu tăria lor, cu poziția lor. Dar Domnul spune, și nu-i neapărat rău să ai oricare dintre astea. atâta vreme cât ești conștient că Domnul ți le dă și că tu nu ai decât să te lauzi cu cunoașterea lui Dumnezeu. Însă în cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeu nu-și găsește plăcerea. Osea 4, 1 și 6 spune: ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Așa era situația în vremea lui Osea. Era lipsă de cunoștință de Dumnezeu și a spune că și astăzi e o adâncă lipsă a cunoștinței de Dumnezeu. Așa era și în vremea lui Pavel. El scrie în Romani 1, de la 18 la 28, dar vreau să citim de la 22, spune: mânia lui, până la 22, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurii de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gândiri deșarte în inima lor fără și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Nu s-a făcut Dumnezeu cunoscut? Oh, ba da. S-a făcut cunoscut prin creație și cu toții ne amintim de Psalmul 19. Și primele trei versete spun: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit. Dumnezeu s-a făcut cunoscut și apoi s-a făcut cunoscut prin cuvântul Său și mai mult s-a făcut cunoscut prin Domnul Iisus Hristos. Evrei 1, 1 și 2 spune: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor prin care a făcut și veacurile. Dumnezeu s-a făcut cunoscut. S-a descoperit oamenilor. Întrebarea care se pune e: am căutat noi cu adevărat să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Sau căutăm noi cu adevărat să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Și nu doar o cunoaștere intelectuală, ci una practică. Această cunoaștere începe odată cu mântuirea. Azi dimineață fratele Petrica a vorbit despre tânărul acela, care avea o cunoaștere intelectuală, ba chiar îl cunoștea pe Domnul Iisus personal, în sensul că a fost acolo față în față cu El. Dar a plecat fără să-L cunoască cu adevărat pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Să nu cumva să ajungem în iad cu cerul în minte. Cu asta începe cunoașterea lui Dumnezeu. Dar știți ce e trist? Că pentru mulți creștini, aici se încheie, și începe, dar și se încheie, cunoașterea lui Dumnezeu. Da, îl cunosc ca Mântuitor, dar relația lor cu Dumnezeu continuă? Cunoașterea lor continuă? Știți? Prea mult spunem cu voce tare că da, vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, vrem să împlinim voia lui Dumnezeu, dar când suntem confruntați cu adevărul lui Dumnezeu, nu o spunem cu voce tare, dar adesea spunem în inima noastră: astea-s prostii. Nu o spunem cu voce tare, dar spunem așa: astea-s prostii. Asta nu mi se aplică mie. De ce? Pentru că nu vrem să renunțăm la ceea ce ne place, nu vrem să renunțăm la confortul nostru, nu vrem să renunțăm la distracțiile noastre păcătoase, poate la muzica noastră. Asta-s prostii. Dar cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă cunoașterea voii lui Dumnezeu și acceptarea adevărurilor lui Dumnezeu. Nu doar să spui vreau să-L cunosc pe Dumnezeu și apoi să fac ce vreau eu. Și dar David îi spune lui Solomon, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău. Asta este datoria ta, asta este slujba ta. Și dacă ar fi să n-ai nicio slujbă în lumea asta, asta ar fi cea mai importantă. Să-L cunoști pe Dumnezeu. În primul rând să-L cunoști ca Domn și Mântuitor. Și apoi să-L cunoști ca Domn în viața ta. Să-I cunoști voia, să împlinești voia. Căci spune mai departe, și fără această cunoaștere de la început nu merge ce urmează. Spune, și slujește-L cu toată inima. Nu poți să slujești pe Dumnezeu cu toată inima dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Slujire cu toată inima. Înseamnă o slujire cu devotament. O slujire cu devotament, cu toată ființa ta, cu tot ce ai tu. În Matei 26, știm aceste versete, 36-38, învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Da, aici se vorbește despre iubire, nu despre slujire. Da. Se pot separa? Adică poți să zici că-L iubești pe Dumnezeu, dar să nu slujești cu nimic. Și în a doua poruncă spune, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuși. Din nou, poți să zici că-L iubești pe aproapele tău, dar să nu slujești? Cele două merg mână în mână, iubirea cu slujirea. Și ambele trebuie să fie cu toată inima. Și spune mai departe, slujește-L cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Ce înseamnă asta? Cu un suflet binevoitor înseamnă cu bucurie. Din toată inima, în mod sincer, de bună voie, de bună voie. Nu în mod ipocrit, nu împins de la spate, nu pentru că hai să fac și eu ce fac și ceilalți, ca să nu zică cineva că eu nu fac nimic. Nu tot timpul plângându-ne și văietându-ne că vai de mine ce oropsit sunt eu. Nu. Din toată inima. Asta înseamnă un suflet binevoitor și asta așteaptă, o astfel de slujire așteaptă Dumnezeu și astăzi. De exemplu, apropo de toată inima, o astfel de dărnicie așteaptă de la noi, nu? 2 Corinteni 9:7 spune, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Domnul. În ce privește păstorirea turmei, 1 Petru 5:1-2 spune, sfătuiesc pe prezbiteri sau bătrâni, e același lucru, pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtașa slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Întrebare. Suntem noi hotărâți să-L slujim pe Dumnezeu cu astfel de inimă? De bună voie, fără rezerve. Știți, asta va face diferența dintre eșec și succes. Când poporul lui Dumnezeu are o inimă pentru slujire, ce nu poate face Dumnezeu cu ei? În vremea lui Neemia, au zidit zidurile în 52 de zile, da? Ceva ce n-au reușit să facă în an de zile. Pentru că fiecare a fost acolo cu o inimă de slujire, fiecare a știut care e locul și și-a făcut treaba. gândiți un pic ce ar putea face Domnul în beiușul ăsta cu biserica noastră dacă noi am avea o astfel de inimă. Și e trist și vorbesc și de mine, nu credeți că vorbesc numai de dumneavoastră, dar nu cred. Nu cred că avem o astfel de inimă pentru slujire. Care trebuie să fie motivația noastră pentru astfel de slujire? Îi spune Solomon lui, David lui Solomon în continuare, căci Domnul cercetează toate inimile. De ce să-L slujești pe Dumnezeu din inimă? Căci Domnul cercetează inimile. Nu exteriorul, nu ce facem noi de formă, ci inimile. Solomon mărturisește mai târziu în 1 Regi 8:39, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Și Biblia ne învață același lucru despre Domnul Iisus Hristos. Când în lucrarea Lui pe pământ, ni se spune în Ioan 2:24-25, dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuși știa ce este un om. Și Domnul Iisus continuă să cerceteze inimile și astăzi. În Apocalipsa 2:23 spune, și toate bisericile vor cunoaște că Eu sunt Cel ce cercetez rinichii și inima și voi răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Nu avem cum să ne ascundem inimile de Dumnezeu. Cu toții știți Psalmul 139, mai citiți acasă acest psalm, l-am recitit astăzi și știți ce m-am gândit? De fiecare dată când păcătuiesc, uit ce scrie în psalmul ăsta. Uit. Și uităm. De fiecare dată când păcătuim, uităm ce spune Psalmul 139. Evrei 4:13 spune, nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Și dacă nu putem să ne ascundem, de ce să nu slujim de bunăvoie? De ce să nu renunțăm de bunăvoie la idolii noștri? Dar mai mult, spune mai departe, Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. În traducerea mai nouă spune că El înțelege toate întocmirile gândurilor. Întocmirile gândurilor. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că Dumnezeu cunoaște gândurile noastre atunci când ele încep să vină. Nu atunci când le-am rumegat noi bine și le-am ordonat și le-am clasificat și le-am pus bine. Nu, nu, nu. Chiar la început Dumnezeu cunoaște gândul și motivația noastră. Și am zice, vai, dar ăsta-i un blestem. Nu, eu zic că ăsta e o binecuvântare. De ce? De ce e o binecuvântare faptul că Dumnezeu cunoaște întocmirile gândurilor noastre? Ce? Vi s-a întâmplat vreodată să începeți o slujire a lui Dumnezeu și să o faceți cu toată inima, cu o motivație bună. Și pe parcurs, Satan să pună în minte dumneavoastră, poate prin altcineva sau direct, gândul că motivația ta nu-i bună. A, nu faci tu asta pentru ci ai alte motivații. Ei, când se întâmplă lucrul ăsta, e o binecuvântare să știi că Domnul cunoaște închipuirile, începuturile gândurilor noastre. Domnul cunoaște motivațiile noastre și atunci de ce să nu slujim? Și pentru a întări motivația lui Solomon de a-L cunoaște pe Dumnezeu, și de a-L sluji cu toată inima, David introduce și o promisiune acolo. Ce spune el? Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine. Dacă îl vei căuta pe Dumnezeu, se va lăsa găsit de tine. 2 Cronici 15:2 spune, Azaria s-a dus înaintea lui Asa și a zis, ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Dar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Ce caută Dumnezeu la noi? O inimă loială. 2 Cronici 16:9 spune că și Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe cei a căror inimă este întreagă a Lui. Asta caută Dumnezeu la noi. O inimă care este întreagă a Lui. Și conceptul ăsta nu este un concept doar al Vechiului Testament. Citim Iacov 4:8-10. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticoloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în târguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Ăsta este îndemnul cuvântului lui Dumnezeu, de la un capăt la altul. Facem noi un efort constant de a înțelege și împlini voia lui Dumnezeu și asta nu este o chestiune de duminică. Nu, e o chestiune de o viață întreagă. Și mai este o promisiune care spune, dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Această promisiune a fost făcută și întregii națiuni Israel, în 1 Regi 9, de la 6 la 9. Spune, dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care am dat-o, voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o numelui meu, și Israel va ajunge de râs și de pomină între toate popoarele. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea, va rămâne încremenit și va fluiera și va zice, pentru ce a făcut Domnul așa țării acestea și casei acestea? Și se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți Dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste fele. Știți, acest verset din 1 Cronici 28:9 este adesea folosit de cei care susțin că pot să-ți pierzi mântuirea. Spune ei, vezi ce spune aici? Dar despre ce vorbește acest verset? Acest verset vorbește despre apostazie. Despre pericolul apostaziei care ne paște pe toți și de care era amenințat și Solomon. Ce știm despre Solomon? În 1 Regi 11:4-13. Haideți să citim. 1 Regi 11. A ascultat Solomon de avertizarea tatălui său? Nu. Spune acolo, când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au aplecat inima spre alți Dumnezei. Și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, care cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe nuntele din casa Ierusalimului un ochi înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe Dumnezeilor lor. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că își abătuse inima de la Domnul Dumnezeului Israel, care îi se arătase de două ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți Dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele de care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci din mâna fiului tău o voi rupe. Nu voi rupe toată împărăția, voi lăsa o seminție fiului tău din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului pe care l-am ales. Observați apostazia lui Solomon și consecințele acestei apostazii. Dar cum a putut face Solomon așa ceva? Cum a putut? Fiecare dintre noi putem să o luăm pe calea apostaziei. Și am vorbit de lucrul ăsta mai mult când am studiat și cartea Evrei. Fiecare. Și apostazia are consecințe grave. Acum unii zic, pe baza ceea ce am citit, că Solomon nu este un om mântuit. Că Solomon este în iad din cauza apostaziei sale. Doar câteva versete aș vrea să vă dau împotriva unei astfel de păreri. Neemia 13:26 spune, oare nu în aceasta a păcătuit Solomon împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulțimea popoarelor, el era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeul pusese împărat peste tot Israelul. Totuși femeile străine l-au târât și pe el în păcat. El era iubit de Dumnezeul lui. Luca 11:31. Domnul Iisus se compară acolo cu cineva. Cu cine? Cu Solomon. Se putea compara Domnul Iisus cu un om care e în iad? Spune, împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și îi va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că nici unul aici este unul mai mare decât Solomon. Încă un argument, 2 Petru 1:21. Pentru că profeția n-a fost niciodată adusă prin voința omului, ci oameni sfinți ai lui Dumnezeu au vorbit după puterea Duhului Sfânt. Acest verset vorbește despre inspirația divină a Scripturii și pe cine a folosit Dumnezeu, oameni sfinți. Avem în Scriptură cărți scrise de Solomon. Avem. Deși el se încadrează în această categorie. Dar ne gândim și la neprihănitul Lot. Cum poate un astfel de om să fie mântuit, să fie considerat neprihănit? Cum? Harul lui Dumnezeu. Dacă prin faptele noastre ar fi să fim mântuiți, niciunul am fi. Oricâte mărturisire am fi făcut, orice botez am fi făcut, în orice biserică am fi, niciunul. Niciunul n-am fi mântuit. Dar este harul lui Dumnezeu. Și vedem aici, însă, pericolul apostaziei și când se întâmplă asta. Când ne luăm concediu de la-L cunoaște pe Dumnezeu, când ne luăm concediu de la-L sluji pe Dumnezeu, atunci începem să o luăm pe calea apostaziei. Haideți să trecem prin viață ascultând de îndemnul lui David și să le putem spune copiilor noștri, cunoaște-L pe Dumnezeul Tatălui tău. Putem noi să spunem lucrul acesta. Nu idolii noștri. Că idolii noștri, copiii noștri, au tendința firească de a-i cunoaște foarte bine. Și ajung să-i cunoască mai bine decât îi cunosc părinții lor. Nu. De adevăratul Dumnezeu. Sau putem să-L arătăm copiilor noștri, familiilor noastre, celor din jurul nostru, beiușului ăstuia. Haideți să ascultăm acest îndemn. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul Tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor. Amin. Amin.